ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን ሩዋንዳን ኣብ ክቡር ዋጋ ህይወት ዘማዕከለ ናይ ህይወት ባህሊ ዝኽተል ናብራን ኣመሓድራን ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ክረጋገፅ ከይተሓለሉ ብሞያዖም ኣገልግሎት ዘቕርቡ ካቶሊካውያን ጋዜጠኛታት ብዝሓለፈ ዕለት 12 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ናብ ሰላም ዝመርሕ መታን ክኸውን ኩለን ሃይማኖታት ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላም ናይ ሓሶትን ምትላልን ባህልን ዓመፅን ምግምማዕን ክቃወማ ኣብ ጎማ ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠኛታት ሕብረት ማሕበር ኣብ ዘካየዱ ሓፈሻዊ ጉባኤ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓንን ፖለቲካን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ጉባኤ ብመስዋዕቲ ቅዳሴ ዘጀመሩ ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ ብፅን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሕብረት ዋና ፀሓፊ ክቡር ኣባ ሜልኪዮ ኤድዋርድ ሞምቢሊ ከም ዝኾኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምምልካት ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣብዚ ከባቢ እዚ ዓበይቲ ቀላያት ዝረአ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምዝመዛ ሃብቲ ተፈጥሮን ዘስዕቦ ዘሎ ውጥረት ብምምልካት ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ብናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ትምህርቲ መሰረት ህዝቢ ካህንፃ ሓደራ ኢሎም ኣብ ሩዋንዳን ብሩንዲን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝካየዱ ህዝባዊ መረፃታት ኣብ ሓቂ ዝቆመ ንድላይ ህዝቢ ዘረጋግፅን ንሰላም ዘተባብዕ ክኸውን ካቶሊካውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ዘካየድ ኣኼባ ፃውዒት ብምቕራብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ሓቂ መሳርሒ ክኾና ይግባእ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።